So magtig Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons die voorreg het om as u kinders stil te raak hier. Dankie dat ons hier by mekaar kan wees, dankie dat ons vergader kan wees rondom u woord, u onveranderde woord, kragtige woord, wat waar is, akkuraat is, onfeilbaar is. En ons weet, Here, ons kan ons lewens hier opbou, dis die rots waarop ons staan, as dit onstuimig rondom ons raak en onseker rondom ons raak, kry ons onsekerheid hier. En ek weet, Here, die persoon wat sy lewe opbou, gelukkig is hy. En ek bid dat elkeen van ons so sal wees, Here. Dat het ons nie woorde sal wees wat ons aanhoor, wat vir ons mooi is en wat vir ons raak nie, maar dat ons werkelijk dit deel sal maak van ons lewens. Ons sal bou op hierdie waarhede, hierdie beloftes. Ach, Here, net soos u destijds vir Habakuk sy oë oopgemaak het, bid ek ook vanoggend, dat u dieselfde ook in ons sal doen. Ons is mense, Here, ons is kortsigtig, ons vergeet so gauw waarom het gaan en waarom het draai. Dankie vir u geduld en die lankmoedigheid, en ek vraag ook, Here, kom vanoggend, kom maak ons oë oop, kom geef ons die insig in u waarheid en in u dinge. En Vader, ons pleit hierdie in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nou ja, ek wil vanoggend stilstaan, en ek maar so vir 'n paar sondae wat gaan volg op Habakuk. En ek dink in die tyd en die era wat ons in lewe is, dit 'n goeie deel om by stil te staan. En ek dink baie van ons is maar soos Habakuk, dat ons baie vinnig vergeet wat die werklike feite van die lewe is en waarom dit gaan. En ons hoor en ons is by mekaar kom hoe klaar mense en hoe sit hulle vasgevang in 'n klein ou, ek wil amper sê 'n klein ou babbeltjie. En dat ons dink, het gaan net met my sleg en waar is God in my lewe? En vir als het vir lang ruk aangaan, dan kry ons dat kinders van die Here ook beginne kla. Nou kry ons dieselfde hierso wat die Here praat met Habakuk. Die uitspraak van die Here wat hy aan die profeet Habakuk geopenbaar het. Skry na vers 2 sê, hoe lang moet ek om hulp roep voordat u hoor, Here? Moet ek by u kla oor geweld voordat u red? Waarom laat u my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk u toe as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld en word daar getwis en baklei. Die wet het nie meer krag nie en daar geskiet nie meer reg nie. Die slegte mense die oorhand oor die goeies en so word die wet verkrag. Die Here het geantwoord, kyk na die ander nasies, julle sal verstom staan oor wat julle sien. Ek gaan nog tydens julle lewe iets doen wat julle nie sal glo nie, as dit vertel word nie. Ek gaan die Galdeërs laat kom, die wrede woeste nasie, wat dwars oor die aarde rondtrek om lande te verower wat nie hulle sin is nie. Hulle is 'n nasie wat vrees en ontzag inboesem. Hulle ken net een wet, een trots, hulle eie. Hulle perde is vinniger as luiperds, vuriger as hongerwolwe. Hulle ruiters kom aan op 'n galop, hulle kom van ver af, hulle vlieg soos arende wat op hulle prooi neerskiet. Hulle hele leer mag kom om verwoesting te saai. Hulle kom aangestorm soos die oostewind. Ek maak kruisgevangenes by mekaar soos die sand. Die Galdeërs dryf spot met konings en lag maghebbers uit. Hulle lag oor die vestingstede en hulle gooi grond waar hulle teen die stede op en neem hulle in. Dan jaag hulle verder en trek hulle verby soos die wind. Vir hierdie sondige nasie is sy eie mag, sy God. Kom, ons gaan net eers tot so ver. Ek dink as ons die eerste gedeelte so lees, dan gaan meeste van ons baie naby aan die tekst voel, nie waar nie. Ons kyk na die omstandighede, ek is nie ou wat politiek wil praat, of enigszins wil praat, of ooit in my lewe wil preek, maar as mens kyk maar wat in ons eie land aangaan, dan vraag baie kinders van die Here, hoe lang moet ons nog kyk na die onreg? En ek kan ek saam met die Habakukkie vraag, Here, hoe kan jy kyk na die wereld? Hoe kan jy kyk na wat die aangaan? En dan praat ek nie net van ons eie land, ek praat van die wereld waar ons lewe. As jy die nuus aansit en jy sien wat gebeur, jy sien hoe mense ander mense doodmaak, jy sien hoe een man in een moskee instap en net verwoesting saai. En wonder as my God, jy is so heilige, so rein God, hoe kan jy kyk na die ding, hoe kan jy daarna vastkyk? net soos het vir Henog een foltering was en in die wereld te bly, net soos het vir Noag was, baie ander vraag mys nog, Heere, hoeveel meer nie vir u nie? En ek het al gehoor hoe kinders van die Heere, en ek moet sê, mys voel dit baie keer in myself ook, Heere, sien u nie wat aangaan nie. Ons hou gebede en bijeenkomste en dan lyk het of niks uitloop. Ons hou bijeenkomste om te bid oor plaasmoorde en dan word al geantwoord daarop met nog meer plaasmoorde. Waar gaan dit alles heen? Wat gaan aan? En as Habakuk hierdie prentjie skets, dan is dit in een land waar het net so moeilik gaan en een volk wat vergeet het wie hulle God is, wat bezig is met die uitdrukke van die godsdienst, maar die liefdeloosheid, die korruptie, die moord en die doodslag, ach my liewe mens, dat een ding is wat ek leer, die geskiedenis, die tyd waarin ons leven is nie uniek nie. Die mens het in alle eeuwen nog nooit verander nie. Die middele waar ons ongeregtigheid mee doen het verander. Ons het groter bomme, ons het groter koels, ons het goeders wat in die geskiedenis nooit daar was nie, maar die hart is nog steeds dieselfde. Wat moet ons sê van die goed? Ek wil dit hierdie gedeelte vat en ek wil 'n paar opmerkings maak, wat ek bykie wil aanhaal, is amper meer een stukkie lesing is wat het een stukkie prediking gaan wees, maar ek dink is toch belangrik dat ons weer stilstaan en weer kyk na 'n paar van die belangrike goeds. Ek wil eerst stilstaan en ek wil kyk na Godse wee. En sy wee was nog altyd gans anders. Daar word gepraat van God as die gans andere, mysterieus, ondenkbaar, ver bo my werke en ver bo my denke is die arm in die beweging van God deur die geskiedenis. En as ons kyk na sy beweging, sê drie dinge onder die wee wat interessant is. Nommer 1, begin ons daar vers 2, waar hy roep, hoe lank nog? Die oënskynlike dat God nie beweeg nie, die oënskynlike dat God nie hier is en nie betrokke is nie. En dis 'n weeklaag wat deur eeuwe al loop, nie net in die Nuwe Testament nie, maar hier uit die Ou Testament, van God, waar is u? Hoekom laat u die goed gebeur? Hoekom is die omstandighede daar? Hoekom is hierdie regering in sy plek? En deur die geskiedenis was daar regerings wat baie erger was as wat ons beleef, glo dit of nie. In die volheid van die tyd toe Jesus gekom het, was die Romeinse ryk daar, waar vreeslike goed gebeur het, brutale goed, ongelooflike ongeregtighede, ver boos wat ons kan onthou en dink. Ons leef in die tyd wat mens kyk na rondom ons in die kerk ook, en vraag maar, Here, hoe laat u dit toe, dat daar so baie valse leraars op die kansel staan? Hoe is dit so dat mense die reg verdraai, die woord verdraai? Miskien kom ons dit bietjie afskaal, bietjie na mens persoonlik toe, deur die moeilike tye wat mens gaan, en vraag my, Here, hoekom? Hoekom lyk het of die Here nie my gebede beantwoord nie? Here, hoe lank moet mens bid? En dan bid mens opreg. Here, hoe lank moet ek opreg en erns bid vir my kind, maar my kind wil nie luister nie. My buurman, my genoot, wie ook al, luister nie. Nou is baie kinders van die Here raak gefrustreerd. Ek dink ons voel ietsie van die frustrasie van Habakuk ook in ons gemeente, in ons geestelike lewe. Waar is God? Sien God hierdie goeders raak? Een tweede ding saam met die wee van God, het lyk of hy nie altyd beweeg en onaktief is, is dat God baie keer op 'n manier voorsien wat ons nie dink is. Jy kyk na vers 5 en 6. En die Here het geantwoord vir Habakuk. Kyk na die ander nasies. Julle sal verstom staan oor wat julle sien. Gaan nog dink julle lewe iets doen wat julle nie sal glo as dit vertel word nie. Ek gaan die Galdeërs laat kom. 'N Volk wat nog nie iets vreesliks was nie. Israel nog nooit bedreig het nie. Hier kom sê God dit kom van 'n oord af. En hier lê 'n belangrike deel opgesluit. Habakuk verwag dat God op 'n manier gaan antwoord. Doen ons dit in ons eie gebedslewe ook maar dieselfde. Dat ons vra vir die Here en ons lê hierdie ding op die Here en dis 'n regte saak waarvoor ons bid vir geregtigheid, ons bid vir die eer en die glorie van God, maar dan bid ons baie keer met die oog op daar dat ons dink dat God gaan net so antwoord. So moet hy die land regmaak. Here, so moet hierdie omstandighede regmaak. En sonder dat ons agterkom baie keer skryf ons vir God voor wat hy moet doen. Nie waar nie. Here, ek het 'n baas wat nie lekker is met my nie, hy is moeilik en dis wat jy met hom doen. Skryf ons dit nie voor as ons bid vir ons land ook nie. Dis wat God moet doen. En ek seker in die gebede, en jy lees het tussen die lyne, as Habakuk bid en hy smeek tot God, dat Habakuk het sy idee van, Here, hierdie land is ver van hier af, hier is soveel ongeregtighede, en hy het sy idee hoe hy dit gaan regmaak. En dan kom sê die Here vir hom, Habakuk, ek gaan iets doen wat jy nog nooit eens aan gedink het nie. Wat nooit in jou gemoed opgekom het nie, weet jy wat gaan ek doen? Ek gaan goed 10 keer erger maak. Ek gaan die galdeer stuur. En ek gaan die land kom verwoes. En dit het gebeur ook. Wat hiervan praat, het kort gebeur, en binnen die leeftijd, soos die Here voorspel het, het dit gebeur. En kinders van die Here, hier is een diep geestelike waarheid, wat ons baie diep en baie waar moet besef ook, dat as ek bid en ek vraag, dan antwoord God baie keer nie op die manier wat ek denk nie. Die uitkomst wat hy stuur is nie my, wat ek gedink het en verwag het nie. En baie keer as ek bid tot 'n saak en oor 'n saak, dan word het baie keer baie erger. John Newton het 'n pragtige gedig geskrywe oor sy lewe en hy wil graag nader aan die Here beweeg het en dieper of kennis van hom gehad het. En hy sê terwyl hy in die belewenis was, het dit vir hom gevoel of God hom verlaat het en hom aan die duivel oorgegee het. En dit is waar Christen begin nou wonder, maar Here, hoe beweeg u weer? Ek bid dan dat ek u beter moet leer ken, en dat ek nader aan u moet beweeg, en dan verlaat u my, en het voel asof u my in die duivel oorgegeet, en hy van lang tyd so geworstel, en op die uiteinde, het die besef en die woord van die Here, vir ons teruggekom en ons gewys, hoe afhanklik hy geraak het van hom, in die tyd. Hy het gekry waarvoor hy gevra het, maar die manier is nie ons manier nie. Dit was deur diepte van donkerte wat hy gegaan het. Toe leer hy wat het beteken om afhanklikheid te wees. Ach, ek wil nie julle verveel met my, ons gesinse verhale nie, maar ons het dieselfde beleef ook. Ek onthou baie jare terug toe my pa terugkom in die diplomatieke diens, en hy wil weer terugkom bediening toe, en hy bid ook, Here, bring my nader aan u, maak my bruikbaar vir u. En hy stap oor Kerkstraat in Pretoria en mekaar slaan om. En hy draai by die dood om. En die Here stuur hom na 'n klein swaar kerkie buite Lichtenburg, soos hy. En as mens nou terugkyk, sê ek, Here, ek wil geen ander pad loop nie. Dis nie wat ek gedink het nie, dis nie wat ek verwag het nie, maar dis hoe jy beweeg, want jy is 'n gans andere God. Jy werk op 'n ander vlak. Jy ken die hart en die diepte van die mens so. Hoe kan ek voorskryf? Hoe weet ek wat die antwoord is? Weet net, as jy bid, wees voorbereid, dat baie keer as ek bid, gaan dinge erger word. Lang voor het goed as gaan beter raak. Maar as jy wys is, dan sal jy dit bid en vra, Here, doen u wil. Maak met my net wat u wil. Derde observasie oor God se weë hier, het lyk of hy nie altyd werk nie, en as hy werk, dan sit nie altyd hoe ons verwag het nie, en dan die derde ding, die instrumente wat hy gebruik, is nie altyd wat ons verwag het nie. Hy gaan die galdeers laat kom, 'n wrede en 'n woeste nasie. God werk die baie keer deur baie slegte mense, baie slegte volke, baie slegte omstandighede, en die Ou Testament is so vol daarvan, dat God baie keer, as hy die volk hom verlaat, dan stuur hy die nasies rondom hom, om hulle te weet, laat fokus en terug te bring. En hier moet ons ook mooi verstaan, die feit dat God jou gebruik het, beteken nie dat hy sy kind is nie. Hy gebruik die wêreld ook. Baie mense in die geskiedenis, ook in die Nuwe Testament, is deur die Here Jesus Christus aangeraak en genees, maar het hom nog nooit leer ken as hulle verlossing en saligmaker nie. Die melaatse het omgedraai en weggestap en aangegaan met hulle lewe. Een het omgedraai om dankie te sê, want ons weet nog steeds nie wat van hom geword het nie. En ek dink is belangrik dat ons hierdie goed moet reg verstaan. Want as ons nie God se werking en God se dinge reg verstaan nie, dan bid ek nie reg nie. En hier kyk ons in Habakuk se lewe en is my pragtig dat die Here vir ons as mens wys wie ons is. En ons maak, en ons loop baie keer dieselfde pad, net om terug te kom en dan begin God praat. En dan leer hy vir ons, wat is die waarheid, wat is die regte ding. God se weer word baie keer nie verstaan nie, en as ons na hierdie gedeelte kyk, is daar drie mense, drie rolspelers, wat het nie reg verstaan nie. Daar is roekelose mense binnen die kerk. Godsdienstige mense, die mens soek na godsdienst, die mens hou van godsdienst. Daarom het ons so baie godsdienste in die wereld. Mense hou van reëls en regulasies, mense wil dit self verbeter. Maar min is ons op soek na Jesus Christus en na die waarheid. So binnen die kerk is daar baie mense met baie idees, en baie verwagtinge rondom hulle self. En God moet inpas hierby. So jy kry mense, en baie mense wat bid, dat het moet goed gaan en moet mooi gaan, en ek is bekommerd daaroor, en daar is baie mense, en daar is goeddinkende mense, wat bid vir die land, maar hulle bid verkeerd, en hulle verwagting is verkeerd. Hulle bid nie in lijn met die woord van God, en die wil van God nie. Ek dink baie mense loop uit die theologie sonder dat besef van, dat God wil hê, dat moet goed gaan met ons, en hulle bid dat al moet weer vrede kom in hierdie land, dit moet rustig wees, elke Christen moet in rustigheid woon, en in rustigheid kerk toe gaan. My liewe mens, julle bid dat julle in die hemel moet wees, dit sal kom, gaan nie hier kom nie, gaan nie hier gebeur nie. God weet hoe met sy mense te werk. Die hartsgebed moet wees, en dis die hartsgebed van Habakuk, Here, bring die volk weer terug in die regte verhouding met u. En binnen die kerk gaan het ook nie verstaan word nie. Die tweede rolspeler hier, wat het ook nie gaan verstaan, is die wereld. Die wereld verstaan ook nie wat aangaan nie. Hier sê die Here, hy gaan die galdeers stuur, en kyk prachtig die einde van die vers, ne? 10 en 11, die galdeers drijf die spot met konings en lach die maghebbers uit, hulle lach oor die vestings en hulle gooi grondwalle teen die stede op en neem hulle in, dan jaag hulle verder en trek verby soos 'n wind. Vir hierdie sondige nasie is sy eie mag, sy God. Die wereld en selfs die galdeers besef nie, hulle is instrument in die hande van God nie. Dat God die een is wat hulle oplig, die God die een is wat hulle oprig, om hulle weer te vernietig. En het is so, dier die geskiedenis, dat hy weer baie van die maghebbers opgerig, want hy is besig om te werk met sy kinders, en met sy volk. En het hulle opgerig, en het hulle weer vernietig. Martin Lloyd Jones skryf so mooi, en hy vat het vir my, en ek so prachtig vast, hierdie hele gedeelte. Hy sê, great powers have been raised up, and have conquered for a while, but they have always become drunk with their own success, and suddenly, in a turn, they have found themselves cast down. The real significance of history never dawns upon them. Ons leef in 'n era wat hierdie woorde so waar is. Maghebbers wat opkom, mense wat korrup is, mense wat maak wat hulle wil, en ons praat nie net ons eie land nie, ons leef het in 'n wêreld, as julle dink het gaan net by ons, dan leef jy in 'n bubbel, kyk 'n bietjie wat in die wêreld afgaan, die wêreld is vol maghebbers, wat dink is my eie krag, my eie gesag, en ek is hier, en party van hulle gaan so ver as om selfs so God uit te daag, en hulle sien nie hulle rol in geskiedenis raak nie, en hulle gaan het nooit sien nie, maar die feit van die saak is, jy Habakuk, jy kind van God, jy is veronderstel om hierdie goed te weet en raak te sien. Jy is veronderstel om te weet dat hy is 'n mysterieuse God. Hy is die ganse andere, hy beweeg nie soos ander mense nie. Hy werk nie soos ons as mense nie. God beweeg op 'n vlak en op 'n manier wat ek en jy nooit sal verstaan nie. En bitter selde ooit doen hy ding twee keer op dieselfde manier. Dis wie God is. Hy gebruik ook die vuilste en die lelikste en die wreedste van mense. Derde persoon wat ons hier het, die valse en die oppervlakkige gelowiges verstaan en die wêreld weet nie, maar Habakuk ook nie. Dis kom ons hierdie brief uit en hierdie brief staan vir ons deur die eeue. Jy kind van die Here, wat lief is vir die Here, wat naby aan die Here lewe, ons in die besondere Nuwe Testament wat sy gees het, ons is partyke baie kortsigtig, en liggelowig. Ach, hoe smag ek nie van die vlees ons later raak nie. Hoekom is ek weer in so vertwyfel, hoekom kyk ek so vas in die hier en nou? En ons vind onself gereeld daar, ek wil amper vir julle sê, steek gou vir my hande op, wie vind homself nie daar nie? Wie vind homself nie gereeld hier waar Habakuk sit nie? So kom ons mekaar, as het nou in die selgroep weer daar oor gepraat, so kom ons mekaar het nie waar nie. Want as die een in die dam sit, as die twyfel, is die ander een weer op die berg, en dan kan ons mekaar weer reg help. Onthou. En ek wil uitkom by die onthou deel nou. Wat sê die woord? Miskien is jy negatief en pessimistisch oor die land en die toekomst. Waar is God? Hoe kan gebeur hierdie dinge? Miskien is daar goed in jou eie lewe. Wat net aanhou en aanhou en baas God? Hoekom is daar nie vir my uitkomst nie? Kom onthou die volgende paar goed. Ek kan nou nie lang daarby stilstaan nie, want mens kan eintlik 'n hele reeks net hier oorhou, maar daar is vier dinge wat ons moet onthou, wat belangrik is. Nommer 1. Die geskiedenis in God se beheer. Alles wat gebeur. Elke stam, elke taal, elke volk, elke nasie. Hy beheer ook die Galdeërs. Hy beheer oor die wat opkom, die wat gaan. Daar is nie 'n maghebber wat opkom nie, daar is nie 'n persoon wat in autoriteit is, wat God nie die autoriteit vir hom gegee het nie. Of hy hom ken of nie, is irrelevant. Die Bybel sê, gesag kom van God af. Of jy God ken of nie, die gesag en die autoriteit en die mag het gegee, is gegee deur God, ook aan die Galdeërs. As het nie vir God was nie, sou hulle nie die gesag gehad nie, hulle sou nie die sukses gehad het nie, hulle het dit nooit geken nie, hulle het nooit gesien nie. Maar dit is nie wat relevant is nie. Daar is dinge in die wêreld wat ons nie nou kan sien nie, wat ons nie nou verstaan nie. Maar ek is 'n gelowige. Met ander woorde, ek leef uit die geloof. Wat is geloof? Kan jy onthou wat sê Hebreërs? Dat jy dit wat nie kan sien nie, sien asof het is. Die onsigbare. Dat God is in beheer. Bybel is baie duidelik oor. Verder is dit nie dat God net in beheer is nie, God volg 'n goddelike plan ook. Daar is 'n plan wat in werking gestel is, lank voor die grondlegging van die wêreld, lank voor die engele gemaak is en die mens gemaak is, het God sy heilsgeskiedenis uitgelê in detail. Want God is 'n God van detail. Daar is nie 'n haar van jou kop wat val, wat hy nie van weet nie. Daar is nie 'n ou mossiekie daar buite wat hy nie ken nie. Miskien moet ons nie vry sê, daar is nie 'n bosduif wat hy nie ken nie. Nou, hulle is so bietjie baie. Maar alles ken hy. En daar is 'n plan. Hy het die plan gemaak en hy het gesê, ek gaan die engele maak. En hy het Lucifer aangestel, vol wetend wie hy is en wat hy gaan doen as my regterhand. Hy het geweet wat hy gaan doen. Hy het Adam en Eva gemaak, in 'n paradys gesit in die volmaakte en hy het presies geweet wat hulle gaan doen. Die heilsgeskiedenis en dan praat ons in die volheid van die tyd, wat 'n pragtige uitdrukking is, is Jesus gebore in die volheid van die tyd, God beplande tyd, het hy gekom. Elke stukkie, elke greintjie, elke volk, elke stam, elke taal, elke nasie, elke baas, elke werkgewer, elke werknemer, elke deeltjie het hy bepaal as 'n goddelike plan. Daar is 'n goddelike tyd in die volheid van die tyd. Elke stukkie, elke deeltjie, dan skielik sê hy, skielik gooi hulle neer. En hy sê ook hierso, en nog tydens julle lewe sal ek iets doen. God het sy tyd gehad, vir elke stukkie. Ek is jammer, maar ek kan nou nie help, as ek hierdie gedeelte lees, en mens is maar altyd verswelg met wat jy rondom jou nou in die wêreld aangaan. En as ek kyk na wat in Zimbabwe gebeur het, dan is dit so, dat God se volheid van die tyd. En ek kan nie help om te sien wat daar gebeur, en ek kan verby dit kyk en sê dat God nie daarin is nie. Waar sien jy dat sulke goed gebeur sonder bloed? Dat 'n weermag oorneem, en dat 'n land gelukkig is. Kind van die Here, sien jy nie hoe God beweeg nie? En ek sien hoe gebeur dit van Zimbabweërs wat al lank op hulle knieë staan. Ek wil nie weet of dit die volle 37 jaar of 39 jaar is hulle op hulle knieë is nie. Maar vir baie jare op hulle knie en dan vra hulle my Here, sien u wat in die land gebeur? Waar is u? En ek weet dat God op hierdie aanstaring vir hulle ook dit geantwoord het. En hulle sien. En daar is 'n tyd bepaal. Mag ewers wat kom, mense wat in posisies sit, wat dink hulle kan in posisies wees, wat dink hulle is deur hulle eie verwaandheid daar, hulle eie goedheid daar, hulle eie slimheid daar. Wat het in hulle eie mag, kyk, hulle eie mag is hulle eie God. En hulle neem nie rekenskap met die waarheid van die geskiedenis van 'n God wat alles beheer nie. Dis die wêreld, dis die ongelowige. Maar dis nie wie ons is nie. Die laaste ene en 'n belangrike ene, en ek sluit met hom af. Kind van die Here, ons kan nie na die geskiedenis kyk, los van die koninkryk van God nie. Geskiedenis maak nie sin, net soos jou eie lewe nie sin maak, sonder Here Jesus Christus se plan en se pad nie. Hierdie wêreld gaan oor God se koninkryk, hoe hy werk met sy kinders, met sy volk, met sy kerk, met die gelowige dwars deur die geskiedenis. Dis die lyn wat deur die geskiedenis loop en die geskiedenis maak net sin in verhouding met die kerk van die Here Jesus Christus en met die koninkryk. As ons dit uitvat, dan het ons net 'n spil gebeure. Regerings wat kom, regerings wat gaan. Mense wat kom, mense wat gaan. Mense wat werk kry, mense wat werk verloor en daar's geen eenheid daaraan nie. Maar as ons beginne kyk hoe God met sy kinders beginne werk, in die Ou Testament is ons sy volk wat hulle rug op hom draai, en hy stuur mense om hulle te korrigeer, hy stuur mense om hulle te disiplineer, en hulle kom deur die moeilike tye, en hulle val weer op hulle knieën en hulle bid om. So dwars deur die Ou Testament, hoe God sy kerk wil lei, en laat fokus op my, en afhanklik bly vir my, en in die Nuwe Testament gaan hy aan met dieselfde verhaal. Want God stuur 'n ongeregtige wêreld, hy stuur 'n omgewing. Ons bid al vir baie, baie jare, Here, bring herlewing in ons land, kom terug, bring die Christene terug na ons land. En ek dink party mense dink dit gaan net sommer gebeur vanself, en dit dan moet dit alles net goed gaan. As jy kyk na die geskiedenis van herlewing, gebeur dit gewoonlik wanneer dit op die donkerste deel in die geskiedenis is. Dan kyk na die groot herlewing en baie anderste. Dis in die middel van 'n finansiële depressie waar die goed gekom het, waar mense nie meer werk het, nie alles mekaar val het, baie keer in die middel van geweldige pestsiektes. En die goed maak nie sin. Behalwe as ek sien hoe God werk daarmee nie. Dan dank ek die Here vir die groot depressie. Want mense het stil gestaan en gevra na U. Ek dank die Here vir hierdie pestsiektes gebring is. Ek dank die Here vir dit. En dan vat ons dit terug na Habakuk toe. Dan sê die Here, Habakuk vir die Here, Heer, dankie vir die Galdeërs. Dankie dat U hulle gebring het. En dit was vir ons 'n vreeslike tydperk, was 'n moeilike tydperk. Hulle het ons huise verloor, ons het die land uit weggejaag. Maar Here, U kinders het weer op hulle knieë geval. Mense, dis al wat saak maak. En ek wens ek kan kinders van die Here loskry van die idee om hulle self in te grawe in hierdie wêreld. Dis soon is verby. Ons is nie hier om ons in te grawe om 'n lekker lewe te hê nie. En nêrens beloof die Here dit nie. Daai kom. Maar nou moet jy op jou pos bly en getrou bly en gefokus op my. En as jy op my fokus nie, dan mag ek dalk galdeers vir jou stuur. Mag dalk vir jou, die galdeers kan 'n siekte, 'n baas, probleme, wat ook al wees, wat my kan breek, dat ek my kan fokus, Here, van U en U alleen is ek afhanklik, en na U en na U alleen kyk ek. Jakobus begin hier te sê, wees dankbaar as al die beproewings oor julle kom, want het kweek egtheid van geloof. Ek kan nie saam met mense sit en bid en vra Here laat dit net goed gaan in ons land nie. Ek stel glad nie belang daaraan dat dit goed gaan moet gaan met ons nie. Ek stel daaraan belang Here dat ons gerig sal wees op U. Gefokus sal wees op U. Of het goed gaan of sleg met gaan met my is irrelevant, net so irrelevant as met my is of geld het of nie geld het nie. Dis irrelevant, wat relevant is my verhouding met U. My afhanklikheid van my gerigtheid op U. En die Here sal die wêreld rondom my gebruik om my te stuur in die rigting. Dit lyk partykeer of God stil is. Dit lyk partykeer of God nie beweeg nie, selfs vir geslagte. Maar moenie lyk misgis met die feite van wie hy is nie. Daar is 'n volheid van die tyd dat hy beweeg. Daar is einde aan elkeen van hierdie galdeers ook. 2 weke terug sou ek nou nie gedink het ons gaan 'n nuwe leier sien in Zimbabwe nie. 1 week later hier sit 'n nuwe man op die troon. Daar is 'n volheid van die tyd in elke deel. En ek gebruik hulle, want ons moet moed skep daarin. Het gaan nie oor hoe dit gaan in die land nie. Hierdie land ken die Here nie, sal hom nooit ken nie. Net 'n handjievol is sy kinders. Maar is oor die handjievol waaroor die geskiedenis gaan. Die Here mag het dankbaar dat dit word. Hy mag het in 'n oomblik verander. Maar dis nie omstandighede wat saak maak nie. Dis my en jou verhouding om met hom wat saak maak. En die res, hulle sal kom en hulle sal gaan. Maar my verhouding, dis wat vir ewig gaan bly staan. Kom ons sit net so rakel staan. Here Jesus, dankie dat U volledig in beheer is, nog altyd in beheer is en altyd in beheer sal wees van die kleinste detail. Ag Here, nie net op hierdie aarde nie, maar tot in die verste hoeke van die kosmos, want U is God. En ons bely, Here, ons harte voel baie soos Habakuk se. Here, hoe baie keer ek self nie nuus gekyk en geweeklaag oor dit. En vergeet so maklik wie U is en wat U doen en dat U besig is om te doen nie. Here, ek wil vanoggend voor U kom staan en sê dankie. Dankie vir wat U doen. Dankie vir wat U besig is om te doen. Dankie dat U U kinders lei, dat U U kerk bou. Dankie dat U ongeregtigheid en valse goed oopvlek en openbaar, Here. En ek weet dat is goed wat ons moet moedeloos maak, maar dat juist ons moet dankbaar raak dat my koning is aan die beweeg, my koning is aan die werk. Here, U is vir ons die gans andere, onverstaanbaar. Want U is God en ek is 'n mens. Laat U wil geskied, Here. En ons bid saam met die kerk deur die eeue, bou U koninkryk. Bou U kerk ook in hierdie land waar U ons geplaas het, Here. Mag U naam net verheerlik word. En dankie dat ek weet U is die koning van die kerk. U bou self U kerk. Dit lê nie in my of iemand anders se hande nie. U sal self sorg dat elkeen van die uitverkorenes sal inkom. En ons hartsbegeerte is net, Here, ons wil deel wees daarvan. Dankie dat al is dit hoe donker rondom ons, dat U nog steeds besig is om die kinders te bou. En dat hierdie donkerte ons juis leer om afhanklik van U te wees en nader aan U te bring, en ons juig daaroor. Ons hartsbegeerte is, Here, ook in ons land, dat U die glorie en die eer sal ontvang. Dat U eers op so 'n manier sal doen dat die mense van buite af kan kyk en met verbasing kan staan, Here. U Here het al in die verlede so gedoen, dat die res van die wêreld verbaas is oor dit. Here, doen dit weer, dat almal kan sien, dis U. Dis God wat werk. Maar veral, Here, dat U kinders dit kan raak sien. Here, U het gesê dat die belangrikste is geloof, maar ook hoop en liefde. Maak ons ook weer kinders van geloof en kinders van hoop wat in liefde in hierdie wêreld lewe. Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.